Era Sport 101,8.
Συγκρίνεται ο Ρόμπερτ Πλαντ ιστορικά με τον Μικ Τζάκερ, τον Ρότζερ Ντάλτρι, τον Χου και τον Τζιμ Μόρισον. Εμείς, Νίκο, ψηφίζουμε Ρόμπερτ Πλαντ που έχει σήμερα τα 77 γενέθλιά του. Να ζήσει άλλα 77, γίνεται. 77. Ενεργός από τη χρονιά που γεννήθηκα, Νίκο, από το 1965. 60 χρόνια στη σκηνή. Γεννημένος στο West Bromwich, το ξέρετε οι ποδοσφαιρόφιλες, δεν είναι, το 1948, σαν σήμερα, 20 του Αυγούστου. και διαλέξαμε τον Νίκο Τσιπλάκη για αυτό το τραγούδι από τα προσωπικά του, όχι τον Led Zeppelin, που μάλλον μας αρέσει περισσότερο. Έτσι ωραία μουσικά, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, το Αυστηρός Αιρετικά, τελευταίο για αυτό το μήνα, θα έχουμε πάλι ραντεβού το Σεπτέμβρη. Να καλωσορίσουμε φυσικά εσάς που επιστρέψατε και να ευχηθούμε τα καλύτερα σε εσάς που θα αναχωρήσετε τις επόμενες μέρες για τις διακοπές σας. Οι οποίες διακοπές, όπως λένε κάποιοι, είναι σαν ρουκέτα. Τελειώνουν, εξαφανίζονται πολύ γρήγορα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην κόσολα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 9 και έχετε σε μια εκπομπή, θεωρώ, σήμερα αρκετά χαρούμενη. Δεν θα αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας. Εσείς επιλέγετε αν θα στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του Viber, το οποίο για όσους δεν το έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει και το έχουν στο κινητό τους, είναι μια πολύ άμεση και ανέξοδη μέθοδος επικοινωνίας με την Era Sport. Πάτε στην μηχανή αναζήτησης του Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Era Sport, 7 γράμματα δηλαδή, και αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα, ή προτιμάτε τον άλλο, τον παραδοσιακό τρόπο που ακόμα εδώ στην Era Sport λειτουργεί, τα SMS δηλαδή. Γράφετε από το κινητό σας τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Εντάξει, δέχομαι και προσωπικά μηνύματα στο Messenger, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπάρχουν και τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Ο Robert Plant, είπαμε ότι συγκαταλέγεται μέσα στις 4 κορυφαίες φωνές της ροκ μουσικής. Θέλετε όμως να ακούσετε και μία βελούδινη φωνή? Νικό, για έριξε τον Ισαάκ, τώρα είναι η σειρά του. Γιατί και αυτός έγραψε ιστορία. Shoes, so just keep on using me.
mama, don't stop using me.
Ακούτε τον Isaac Hayes, αυτός έφυγε νωρίς, στα 66 του χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1942 στο Tennessee των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφυγε από τη ζωή το 2008, λίγο πριν τα 66 γενέθλια του, 10 μέρες διαφορά. Υπηρέτησε με θαυμαστό τρόπο τη soul μουσική, τη funk μουσική, τη disco μουσική, όμως τον πέρασαν και στο Hall of Fame του Rock and Roll το 2002, όπως το όνομά του πέρασε και στο Hall of Fame των συνθετών το 2005. Ως εκπομπή στα μάτια μου αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση με αυτά τα κομμάτια, ελληνικά ή ξένα. Και στην πορεία της εκπομπής μην φύγει στα μάτια, γιατί θα επιχειρήσουμε κάτι τρελό, κάτι παλαβό. Λέω τελευταία εκπομπή, Νίκο, για το καλοκαίρι, να μην χρησιμοποιήσουμε το chat GPT να μας συνδέσει την ελληνική με την ξένη μουσική. Θα τρελαθείτε, πιστέψτε. Αλλά στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αυτό. Εν ολίγης, έτσι να σας κάνω, να σας προειδεάσω. Πήγε ένας μουσικός και ρώτησε το chat GPT κάθε Έλληνας καλλιτέχνης με ποια ξένη μπάντα ή σόλο τραγουδιστή μπορεί να συνδεθεί. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Εμείς θα επιλέξουμε ένα συνδυασμό να ακούστε και από αυτό το συνδυασμό μπορείτε μετά να φανταστείτε, αφού θα ακούστε τι έβγαλε η τεχνητή νοημοσύνη, θα κάνετε μετά τους δικούς σας συνδυασμούς ο καθένας ξεχωριστά. Αν είναι ασπρόμαυρη πτωλεμαίδα θα το μάθω το Μαυρογιαννίδη, να το ξέρεις. Ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα. Δεν βλέπω το όνομά του. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα και αθλητικά φυσικά να προσεγγίσουμε μια προσωπικότητα η οποία έγραψε ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό και δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν την έγραψε, πιστεύω, τόσο ένδοξα όσο θα ήθελε ο ίδιος. Αναφέρομαι στον Σωτήρη Νίνη, που στα 35 αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, ο πρώτος 16χρονος ποδοσφαιριστής που εμφανίστηκε με φανέλα ανδρικής ομάδας όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το χρωστάει, φυσικά, θα το ακούσετε κιόλας στον αποχαιρετισμό του Νίνη, το χρωστάει στην καινοτομία τότε που εφήρμοσε για τα ελληνικά δεδομένα ο Βίκτορ Μουνιώθ στον Παναθηναϊκό. Ο Σωτήρης Νίνης, ο οποίος ήταν ένα παιδί θαύμα την εποχή που τον είδαμε στο γήπεδο. Πολύ γρήγορη προώθηση στην πρώτη ομάδα, πολύ εκρηκτική η παρουσία του, πολύ ντόρος εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, μα η πορεία του ήταν μετά πολύ πάνω, πολύ κάτω. Θέλω να ακούσετε πρώτα τον ίδιο το Σωτήρη να κάνει τον απολογισμό του και να μιλάει με θαυμασμό για εκείνους που το βοήθησαν και για όσα του έδωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να τον ακούσουμε.
Που ήμουνα στην Παιανία, ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να παίξω για την ομάδα μου, να μπορέσω να κατακτήσω τίτλους, να μπορέσω να παίξω κάποια στιγμή στην εθνική και αργότερα στο εσωτερικό. Τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Το να μπορέσω να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε τόσο μικρή ηλικία και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Ευτυχώς είχα ένα περιβάλλον δίπλα μου που με κρατούσε στη γη. Ήταν και ο χαρακτήρας μου τέτοιος που δεν με άφηνα να πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Σε μια τόσο μικρή ηλικία, αν δεν είχες τις βάσεις για να μπορέσεις να σταθείς, νομίζω ότι δεν θα ήταν πολύ εύκολο για μένα. Η καριέρα μου είχε τεράστιες διακυμάνσεις του πάνω-κάτω, απότομες αλλαγές. Στα κάτω παλεύεις με τον εαυτό σου, παλεύεις να βρεις την ψυχική δύναμη να ξανανεύεις. Δεν μετανιώνω για πολλά πράγματα. Για μένα όλα είναι μαθήματα ζωής. Νιώθω όμως τυχερός, νιώθω ευλογημένος που έπαιξα σε πολύ ψηλό επίπεδο, που πήρα μέρος με την εθνική σε μεγάλες διοργανώσεις και για μένα είναι το μεγαλύτερο παράσημο στην καριέρα μου αυτό, που κατέκτησα τίτλους με την ομάδα μου, που έπαιξα στο εξωτερικό. Σίγουρα θα μπορούσα να πετύχω πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά γυρνώντας και τον χρόνο πίσω και με τις ατυχίες που είχα, τους τραυματισμούς που είχα, κάποιες λάθος επιλογές, νομίζω ότι νιώθω ευλογημένος που μπόρεσα και έκανα αυτή την καριέρα. Δεν είναι λίγα τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά με βοήθησαν. Έναν άνθρωπο μόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω. Το προπονητή που με έκανε επαγγελματία ποδοσφαιριστή στην ηλικία των 16 ετών, κάτι το οποίο δεν είχε τολμήσει κανένας άλλος στην Ελλάδα να το κάνει, και αυτό ήταν ο Βίκτορ Μουνιώθ. Σε αυτόν τα χρωστάω νομίζω όλα. Πρέπει να το δουλέψεις πολύ νομίζω με τον εαυτό σου. Πριν σταματήσεις, πριν πάρεις την απόφαση να σταματήσεις, είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα που πρέπει να διαχειριστείς σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Προσωπικά, όσο και να το σκεφτόμουν πριν, όσο και να το είχα δουλέψει, νομίζω ότι όταν έρχεται αυτή η στιγμή πάντα είναι δύσκολη. Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο από το ποδόσφαιρο είναι η καθημερινότητα, οι προπονήσεις, η τριβή στα αποδυτήρια με τους συμπαίκτες μου. Η επόμενη μέρα για το Σωτήρι είναι απρόβλεπτη, δεν μπορώ να πω. Σίγουρα θα ήθελα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο σου δίνει μαθήματα ζωής. Νιώθω ευγνώμων για όσα έζησα.
Αυτός ήταν ο Σωτήρης Νίνης. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πιο ειλικρινείς εξομολογήσεις που έχουμε ακούσει ποτέ από αθλητή, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα τον καθένα μας φυσικά, πού μπορούσε να έχει φτάσει, πού μπορούσε να μην έχει λαθέψει και πόσο τυχερός θα μπορούσε να είναι αν δεν τραυματιζόταν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή στο βίντεο του λογαριασμού του συνοδεύεται από σχόλια, να αναφέρω δύο ανθρώπους. Έναν ακροατή αυτού του βίντεο, ο οποίος είναι φίλος του Παναθηναϊκού, υπογράφει ως Αποστόλης και λέει ότι για εμάς τους Παναθηναϊκούς θα είσαι πάντα, χρησιμοποιεί δύο ξενόγλωσσες εκφράσεις, εντάξει θα τις μεταφράσω, θα είσαι πάντα το κορυφαίο wonder kid, παιδί θαύμα στην ιστορία του Παναθηναϊκού, και το μεγαλύτερο what if στην ιστορία του Παναθηναϊκού, το τι θα συνέβαινε εάν δεν είχαν συμβεί τραυματισμοί, δεν είχαν ληφθεί κάποιες λανθασμένες αποφάσεις από τον ίδιο και την οικογένειά του. Μα ακόμα πιο σημαντικό είναι το μήνυμα που προστέθηκε σε αυτό το λογαριασμό σχεδόν αμέσως με την προβολή του βίντεο του goalkeeper, του Στέφανου Καπίνο, όπου είπε ότι «Σωτήρη, εσύ άνοιξες το δρόμο για όλους μας». Ο Νίνης, ο οποίος εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 2006, έπαιξε για 6 σεζόν με τον Παναθηναϊκό, με 105 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 11 γκολ, Έπαιξε μετά 2 χρόνια στην Πάρμα, δανείστηκε στον ΠΑΟΚ, επέστρεψε για λίγο στον Παναθηναϊκό. Μετά πήγε στο Βέλγιο, πήγε στο Ισραήλ, γύρισε το 2020 για να παίξει 2 σεζόν στο Βόλο, άλλη μία στον ΠΑΣ Γιάννα και φινάλε με την φανέλα της Κηφισιάς. Αλήθεια είναι ότι η Manchester United τον είχε βάλει στο μάτι βλέποντας την περίοδο 2009-2010 του Παναθηναϊκού, τότε που ο Νίνης κατέκτησε το double με τους πράσινους. Και είχε μείνει επίσης στα χρονικά του Παναθηναϊκού οι εξαιρετικές εμφανίσεις που είχε κάνει εναντίον της Ρώμα το 2010 στα πλαίσια του Europa League. Ήταν μάλιστα κορυφαίος παίκτης στον αγώνα που έγινε στην Ρώμη, στο δεύτερο αγώνα, τότε που είχε κερδίσει ένα πέναλτι, είχε δώσει μια assist, είχε πετύχει και ένα γκολ. Μάλλον ήταν το κορυφαίο παιχνίδι στην καριέρα του και ας μην μνημονεύεται στον αποχαιρετισμό του. Πέρασε από μικρές εθνικές ομάδες αρχικά, δηλαδή K19, K21, για να αγωνιστεί μετά 33 αγώνες για 7 χρόνια, από το 8 δηλαδή έως το 2015, στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Έπαιξε 2 μεγάλες διοργανώσεις, έτσι θεωρεί πραγματικά κορυφαία εμπειρία, το Μουντιάλ του 2010 δηλαδή στη Νότια Αφρική και στο Euro του 2012, τότε που οι αγώνες είχαν γίνει στα γήπεδα της Πολωνίας και της Ουκρανίας. Πραγματικά θα περάσει στην ιστορία για πολλούς λόγους ο Νίνης και ένας από αυτούς, νομίζω ο πιο σημαντικός, είναι αυτό το ερωτηματικό. Τι θα μπορούσε να είχε κάνει αυτό το παιδί στο διεθνές ποδόσφαιρο εάν δεν υπήρχαν προβλήματα? Νομίζω ότι δεν ήταν από τους πλέον τυχερούς. Παρεπτόντως, πριν από λίγους μήνες έγινε και μπαμπάς, απέκτησε το πρώτο παιδί, ένα γιο. Δεν έχει άδικο στο μήνυμα του ο Θανάσης, αναφέρεται στον Νίνη, παρότι είναι φίλος της ΑΕΚ. Τον θυμάται την πρώτη χρονιά στο ΆΚΑ, σε ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, 1-4. Νομίζαμε, εμείς λέει ακόμα και οι φίλοι της ΑΕΚ, ότι αυτός θα είναι ο νέος Σαραβάκος. Ο Θανάσης έχει και ένα άλλο σκέλος στο μήνυμά του, γιατί έκανε το σωστό, αυτό που δεν έκανα εγώ, να παρακολουθήσει χθες την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Η ΠΑΦΟΣ πάει να διακόψει ένα τρομερό σερί που έχει ο Ερυθρός Αστέρας επί Μιλόγεβης, συνεχίζει δηλαδή προκρίσεις στην Ευρώπη, καθώς πήρε χθες το διπλό στο Βελιγράδι. Η ΠΑΦΟΣ, η οποία είναι μια ομάδα, εντάξει, με κυπριακή σημαία, αλλά αν την ψάξετε καλύτερα θα καταλάβετε ότι και λόγω ιδιοκτήτη και λόγω προπονητή και λόγω ποδοσφαιριστών είναι πλέον ένα διεθνές κλαμπ που δεν έχει φτάσει στοιχεία μέχρι εδώ. Ξεκίνησε με το κύπελο της Κύπρου, πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, τώρα τρέχει με ρυθμούς ασταμάτητους στην Ευρώπη. Και λέει ο Θανάσης ότι αν η ΑΕΚ είχε μείνει έξω από τον Άρη Λεμεσού, εμείς εδώ στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι μείναμε έξω από μια συμπαθέστατη ομάδα της Κύπρου που όμως είναι στο επίπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Εν ολίγης, και αυτή είναι η ουσία του μηνύματος που έστειλε ο Θανάσης και τον ευχαριστώ, αναφέρεται στην υπεροψία με την οποία αντιμετωπίζουμε ομάδες που δεν προέρχονται από προηγμένες χώρες. Γι' αυτό χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Πάφου, που σιωπηλά εξοντώνει τους αντιπάλους της. Και λέει ότι τελικά είναι φοβερός ο τρόπος που εμείς οι Έλληνες αντιμετωπίζουμε τους εκάστοτε αντιπάλους μας. Λες και εμείς έχουμε κατακτήσει τα πάντα στην Ευρώπη, λες και είμαστε υπερομάδες, ενώ έχουμε ένα όλο και όλο ευρωπαϊκό τρόπο αυτό από τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θανάση και να πάμε να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Eurosport.
Εδώ είμαστε πάλι, αυστηρός αιρετικά, μέρος δεύτερο, και ευχαριστώ πολύ τον ακροατή που μας θύμισε ότι ο πρώτος πιτσιρικάς που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, της ανδρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν ο Κώστας Αντωνίου. Βέβαια, μάλιστα ο Κώστας Αντωνίου έχει και το ρεκόρ το ηλικιακό στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ήταν 15 χρονών, 8 μηνών και 8 ημερών όταν έκανε το ντεμπούτο του σε επίσημο αγώνα, ένα μάτς με τον Ηρακλή τη δεύτερη μέρα του Χριστουγέννου του 1977. Ήταν γεννημένος δηλαδή το 1962. Είχαν απεργία οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αυτό είναι το στοιχείο που δεν θυμόμουν κι εγώ, οπότε αναγκάστηκαν οι ομάδες να χρησιμοποιήσουν ερασιτέχνες. Αυτή ήταν τέλος πάντων η κερκόπορτα από την οποία πέρασε ο Αντωνίου, αλλά ήταν τόσο καλός στο ντεμπούτο του που στην ουσία έμεινε εκεί στην ανδρική ομάδα. Και καλά, λέτε λοιπόν ότι ο Αντωνίου εκμεταλλεύτηκε την απεργία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, γι' αυτό και έπαιξε τόσο νωρίς. Αμοχάρης Μαυρίας, που και αυτόν δεν το θυμόμουν, ότι είναι τόσο νωρίς, λίγο πιο νεαρός από τον Σωτήρη Νίνη. Ο Νίνης έπαιξε Γενάρη του 7, όταν ήταν 16 χρονών και 8 μηνών. Ο Μαυρίας όμως ήταν 16 χρονών και 7 μηνών, δηλαδή ένα μήνα νεότερος, όταν άκουσε έκπληκτος τον Νίκο Νόπλια να του ζητάει να ετοιμαστεί να μπει ως αλλαγή σε ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρούμπιν Καζάν για τη φάση των ομίλων του Champions League. Έπαιξε 12 λεπτά ονειρεμένα για τον ίδιο 12 λεπτά. Έγινε ο νεότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε παιχνίδι του Champions League. Έφτασε, θυμάστε, να αγωνιστεί και σε γήπεδα της Premier League και μετά να είναι στην Κύπρο. Το Πανετολικό είναι τώρα, για την ακρίβεια, μετά την Κύπρο. Τι μου είπες, Λουκά μου, όλα αυτά. Ναι. Γιατί γκρεμίστηκαν χθες όσον αφορά την Ελλάδα όλα. Ποιος έπαιξε χθες. Θα έρθει ο Λουκάς να μου πει και νεότερο. Αλλά βλέπετε, σήμερα έχουμε πάει στην κατηγορία των εφήβων. Παρεμπιπτόντως, μιας και το άκουγα από ψυχολόγο πρόσφατα, η λεγόμενη εφηβική συμπεριφορά, Νίκο, που μας ξαφνιάζει εμάς τους γονείς παρακολουθώντας τα παιδιά μας, είναι, λένε, η διαμόρφωση πλέον του χαρακτήρα και δεν πρέπει καθόλου να μας ενοχλεί η συμπεριφορά των παιδιών μας σε εκείνο το διάστημα. Είναι η αλλαγή τους. Είναι όταν μας κάνουν δηλαδή εμάς την άκρη και τρέχουν το δικό τους δρόμο εξέλιξης. Μισό λεπτό πριν να πιάσει το λόγο ο Λουκάς, να σας πω, αφού σας έχω ήδη αναφέρει τους τρεις πιτσιρικάδες, τους πιο πιτσιρικάδες από όλους στην ιστορία του Πανακού, είπαμε Αντωνίου, Χάρης Μαυρία, Σωτήρης Νίνης, Νίκος Παντίδος ήταν 17 χρονών και 25 ημερών όταν έκανε ντεμπούτο σε εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού στα play-off με την ΑΕΚ το Μάιο του 2008. Δεν ξανάπαιξε στον Παναθηναϊκό ο Παντίδος. Έφυγε δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι. Και ναι, αυτόν τον θυμάμαι στα νιάτα μου. Δημήτρης Κλής. Είδες και σένα σου έκανε κλικ το όνομα.
Ντεμπούτο.
Ναι, Δημήτρης Κλής, λοιπόν. Ένα παλικάρι που δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια, γιατί ήμουν και πολύ πιτσικάς, πού να το διασταυρώσω τότε, ήταν αυτό που λέμε αλυτόφατσα του ποδοσφαίρου.
Αυτό έτσι, δεν το ξέρω.
Έτσι λέγανε, ναι. Λοιπόν, ο Κλής έκανε ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό στο Θεσσαλονίκη σε εμάς με τον Ηρακλή το 1977, επειδή πάλι είχαν απεργεί οι επαγγελματίες, ήταν 17 χρονών, ενός μηνός και δύο ημερών. Και έπαιξε ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μετά από 5 χρόνια. Εκεί τον πρόλαβα, εγώ και τον είδα τον Δημήτρη.
Η ιστορία με τον Κλή.
Ναι.
Στην πρώτη εποχή.
Συγγνώμη, κάτι τελευταίο μου είναι. Πάλι οι πιτσιρικάδες, να πάμε και στην πρώτη δεκάδα. Η επόμενη λοιπόν νεότερη είναι Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Ανδρέας Αθανασακόπουλος, ο Ερμής Κουρόπουλος, αυτός και αν θεωρήθηκε χαμένο ταλέντο λόγω της συμπεριφοράς του. Ο Βασίλης Αγγελόπουλος, δεν το θυμάμαι καν, και ο Νίκο Τρέντο, που τελικά δεν έκανε καριέρα στο ποδόσφαιρο. Για πες, τι έγινε χθες.
Ιστορία με τον Κλή πρώτα.
Α, έχεις με Κλή. Ναι.
Την πρώτη εποχή του Σάκη Σταυρόπουλου με Πανηλιακό, που έχει μαζέψει όλο τον κόσμο κάτω. Χωάν Ρότσα και τα λοιπά και ο Κλής.
Ναι.
Και παίζει το παιχνίδι τώρα, Θεσπρωτός, Πανηλιακό στην Οικουμένητσα. Χαμός.
Πότε έγινε αυτό.
Το 88-89.
Ναι.
Το μάτς τελειώνει.
Αγέννητη κάποια ακροατές μας. Ναι, έλα.
Λοιπόν, το μάτς τελειώνει 0-1. Τον γκολ ο Κλής.
Έλα.
Λοιπόν, το ρόλο ποιο είναι. Ο πατέρας
89,
του.
Δηλαδή ήταν 29 χρονών.
Ναι.
Άμα ήταν το 89. Ναι.
Ο πατέρας τώρα που είναι όνομα και μη χωριό στην περιοχή.
Ναι.
Του Πιτούλη, του γνωστού στατιστικολόγου.
Ναι.
Ο Αχιλλέας.
Έλα.
Χρόνια παράγοντας το Ερφωτό.
Mm-hmm.
Με το που μπαίνει τον γκολ, μπαίνει στο γήπεδο. Τον ξέραν όλοι τον Αχιλλέα. Αν δεν έχει μέχρι εκεί πάνω, όπως ο γιος του.
Ναι.
Πού θα μοιάζει ο γιος του.
Ο Κυριάκος.
Στο ύψος.
Ναι, ναι.
Μπαίνει στο γήπεδο, τον εμβουτά. Γιατί παιδί μου έβαλε τον γκολ.
Τι γιατί.
Τον ρώτησε τον Κλή.
Δεν ήθελε.
Ο πατέρας, ο,
ναι, 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 ναι,
ο παράγοντας της φροτούρας.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί παιδί μου του λέει έβαλε τον γκολ.
Τι ήθελε ακριβώς ο πατέρας αυτός.
Όχι, κατάλαβε τώρα το σκηνικό. Ναι, 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 κάτω εικόνα. Ναι, λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
Τι έγινε χθες όμως, ποιος πιτσιρικάς τώρα.
Εκ των πραγμάτων.
Χθες είχαμε τρία διπλά εδώ μεταξύ. Ε.
Ναι, εκ των πραγμάτων. Ο Παζιάννηνα.
Και καλά της Μπρίζ αχνοφαινόταν. Αλλά διπλό της Πάφου και διπλό της Καραμπάχ, παρακαλώ. Για πες, ενώ προηγήθηκε κιόλας Φερεντσβάρο.
Για την Πάφο τα είπε ο Νολίδης.
Ναι, ναι, την Πάφο, να σου πω την αλήθεια, οι γνώστες του θέματος κολλάγανε στην παράδοση του φοβερή που έχει ο Βλάτερ Μιλόγεβης με τον. Όλο προκρίση έχει ο Βλάτερ με τον Αστέρα.
Αλλά ξέρεις ότι αλλά όταν υπάρχει ένα,
καλή ομάδα,
ένα ρεύμα ναι, ναι. Σε μια ομάδα όπως το έχει τώρα η Πάφο.
Ναι, δεν σταματιέται
εύκολα. Είναι δύσκολο. Και όταν σου βάζει και γκολ στο πρώτο λεπτό, κάτι παθαίνει ο άλλος. Σου λέει τι γίνεται τώρα. Τσακυρώθηκε και γκολ.
Και άντε τώρα, δεν τις βάζεις εύκολα γκολ αυτής της ομάδας. Εδώ είναι πλέον.
Ναι, γιατί στο υποσυνείδητο περνάει και σου λέει κι άμα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Ωραία, για πες.
Εχθές λοιπόν, εκ της συνθήκης, ο Παζιάννα κατέβηκε με το Βόλο, στο κύπελο, με 12 παίχτες. Ο μεγαλύτερος 22.
Ναι. Είδα φωτογραφία τους.
Ναι. Το εντυπωσιακό είναι ο κόσμος.
Έφτιαξε ο Παζιάννα μια ιδιαίτερη φωτογραφία για να τους ευχαριστήσει που. Θα προσπαθούσαν να υπερασπιστούν την τιμή του συλλόγου αυτά τα 12 παιδιά.
Κατεβήκαν λοιπόν αυτοί, ο πιο μεγάλος 20διάρης.
Ο παππούς ήταν 20διάρης.
Ναι, ο αρχηγός, ο Αλέξανδρος Οδούμας.
Ναι.
Φαντάσου τώρα την ψυχολογία ανέρισε, τους και να βγαίνουν σε ένα γήπεδο ναι, ναι. Με 3.000 πλέον και πλέον κόσμο.
Είχε
τόσο.
Είχε.
Ναι, ναι.
Ναι λοιπόν, μπράβο τους.
Και να φωνάζουν από το πρώτο λεπτό. Φαντάσου τώρα τι ψυχολογία έχουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, με την καλή έννοια, τι σύγχυση στο μυαλό τους από τη μια. Το βάρος της φανέλας, η ευθύνη του αγώνα και απ' την άλλη τον κόσμο που πάνω να του επιφημεί. Λοιπόν,
ο μικρότερος. Πες μου τώρα να γελάσω, έλα, γιατί εγώ.
Γεννημένος 3 Φλεβάρι του 2010.
Α, 15, να τα πούμε. Πέμενε.
6 μηνών και 16 ημερών.
Άρα για κοιτάξτε. Μικρότερος από τον Κωνσταντονίο.
Αυτό σου λέω.
Ο Κωνσταντονίου ήταν 15 χρονών, 8 μηνών.
Γι' αυτό σου πάρτε σε.
Α, του πήρε.
Και μάλιστα χτες για την ιστορία του ΠΑΣ ναι. Έγινε δύο φορές πάρσιμο του ρεκόρ.
Ναι.
Πριν από τον Πιτσιρικά, τον αναγνώστο που βγήκε στο Νίκος αναγνώστη το όνομά του, ναι. Στο 77ο λεπτό, προηγήθηκε αυτός που ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Λευτέρης Γκρέστας, 16 χρονών, 8 μηνών και 9 ημερών. Αλλά για τον ΠΑΣ αυτό. Αυτό είναι για τον ΠΑΣ.
Α, εντάξει.
Και κατά άλλο του πας είναι, αλλά με βάση αυτά που διάβασες,
ναι, ναι,
είναι
ναι, ναι.
Νομίζω και όσα αφορά τις χώρες διοργανώσεις, έτσι όχι.
Ξέρετε, ο κόσμος τώρα βλέπω και στα μηνύματα και γενικά έχει χαρεί με όλο αυτό που γίνεται πλέον. Που βλέπουμε όλο και πιο συχνά εφήβους να γίνονται άντρες. Γιατί παλιά είχαμε θυμάσει την αντίληψη ακόμα ότι και για τα 22, μην σου πω και 23, ότι είναι ακόμα ταλέντο. Ενώ τώρα. Θεωρούνται νεαρότεροι παίκτες από εκείνες τις ηλικίες, ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές και έτσι είναι. Θυμάσαι η Ακαδημία του Άγιαξ που μας έλεγαν από την Ακαδημία του Άγιαξ ότι στα 17 ο ποδοσφαιριστής έχει δείξει όλη την καριέρα του σε ένα ποσοστό άνω του 90%. Κατάλαβες ότι υπήρχε κάτι απρόβλεπτο, αλλά ποδοσφαιρικά ολοκληρωμένη παρουσίαση την είχε κάνει ήδη στα 17.
Αυτό προϋποθέτει όμως και ένα background, δηλαδή
βέβαια,
ότι από μικρές ηλικίες.
Ναι, 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 με τη διαδρομή. Ναι, ναι,
ναι. Γιατί πάνω σε αυτό.
Όχι να πας στα 16 να παίξεις πρώτη φορά μπάλα.
Ναι, ναι. Γιατί πάνω σε αυτό, επειδή έκανες μια μεγάλη αναφορά και νομίζω σωστά, αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω, έτσι κάηκε ο Νίνης. Όταν παίρνεις αυτό το παιδί άγαρμα, ανεξάρτητα εάν ο Μουνιώθ το έβλεπε και τον εβάζεις μέσα.
Ο Μουνιώθ δεν έμεινε πολύ καιρό.
Ναι, ανεξάρτητα από αυτό. Και τον εβάζεις μέσα. Σε αγώνες μεγάλων απαιτήσεων, μη υπολογίζοντας ότι πιθανό το παιδί αυτό να μην έχει την κατάλληλη υποδομή.
Και υποδομή. Κοίταξε, εγώ με βάση τα μηνύματα που είδα χθες στο λογαριασμό του Νίνη, γιατί άρχισε να μου προκαλεί το ενδιαφέρον η εισαγωγή, τα πρώτα μηνύματα, και ανέφερα δύο χαρακτηριστικά. Από τα μηνύματα εκείνα και από τα μηνύματα που δεχόμαστε εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ, αυτό αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν τον διαχειρίστηκαν σωστά σε εκείνη την εξαετία. Άλλοι λένε ότι βιάστηκε να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό, διότι αν δεν ήταν καλή η διαχείριση πριν, γιατί να μην φύγει. Καλά έκανε και έφυγε και πήγε στο εξωτερικό ο Νίνης.
Να το φέρουμε ένα παράδειγμα
και
πιο.
Σίγουρα πήρε και ο ίδιος λάθος αποφάσεις. Το λέει μέσα στην εξομολόγηση.
Να φέρουμε ένα παράδειγμα πιο τρανταχτό στην κουβέντα για να το καταλάβει ο κόσμος. Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση. Οι δύο εκ των κορυφαίων της τελευταίας 20ετίας. αν δεν είναι κορυφαίοι. Σωστά.
Εννοείται ότι είναι κορυφαίοι.
Γιατί ο ένας και μικρότερος του άλλου, Μέση, έχει υποστεί τόσους τραυματισμούς.
Ναι.
Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί πέρα ότι είχε το θέμα το ορμονικό τι είχε και έπρεπε αυτό να το αντιμετωπίσει η Μπαρτσελώνα, άρα αυτομάτως έχει δύο λόγους η Μπαρτσελώνα. Και να τον προετοιμάσει σωστά και ταυτόχρονα να καλύψει όποιο κενό υπάρχει στον οργανισμό του παιδιού αυτού. Ο άλλος τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που είχε σωστή υποδομή λόγω Sporting Λισαβόνας, να το σκεφτούμε έτσι, που τον πήρε από τα 15 από την Nacional Madeira παρεπιπτόντως Φλεβάρι του 20, του 20 λέω, του 2000, τον έχω δει πιτσιρικά 15 χρονών, τον Ρονάλντο, στη Μαδέρα, στην Πορτογαλία. Μου το είχε πει ο Ρότσα, πήγαινε να μου λέει να δει σαν πιτσιρικά.
Όπως είδα εγώ το 96, στη μοναδική φορά πάτησε το πόδι στην Ελλάδα τον Dirk Nowitzki με την εθνική εφήβων της Γερμανίας και χάζεψα.
Μπράβο.
Και λοιπόν, εγώ, όλοι όσοι ήμασταν.
Άρα το παιδί αυτό που είχε πολύ καλή υποδομή όσον αφορά την προετοιμασία του μέσα στη διάρκεια του χρόνου, είναι λογικό να έχει φτάσει 41 χρονών πλέον, γιατί τα έχει κλείσει τα 40, και να μην έχει.
Ναι,
είμαστε καλά, να μην έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό σοβαρό.
Θα διαβάσω γιατί θεωρώ ότι είχε αξία το μήνυμα ενός ακροατή μας του 2013. Ο Νίνης λέει ήταν ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Είχε μεγάλη ταχύτητα και στη σκέψη. Σωστό, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Όμως και πλημελήστε η διαχείριση από την ομάδα και δεν προστατεύθηκε, λέει ο ακροατής μας, από την οικογένειά του, η οποία θαμπόθηκε από τα πολλά χρήματα και τη δόξα και
πάντα.
Δεν βρήκε έναν άνθρωπο να τον υποστηρίξει ψυχολογικά, να τον βοηθήσει. Θυμάμαι τη διαχείριση που έγινε την οικογένειά του στο θέμα της εκπαίδευσής του. Τον πήραν, τον τράβηξαν το σχολείο να είναι στο σπίτι. Γίνανε λάθη εις βάρος του Σωτήρη και γι' αυτό λέω ότι η εξομολόγηση του, γι' αυτό θέλησα να την παίξω ολόκληρη, να καταλάβουν όλοι οι ακροατές, όπως και εγώ κατάλαβα, ότι αναλαμβάνει και αυτός την ευθύνη για πράγματα που συνέβησαν. Γι' αυτό και είπε ότι η καριέρα του είχε τρομερά πάνω και τρομερά κάτω.
Ας το φέρουμε πάλι στα δικά μας τώρα.
Και πιέστηκε και όλο και τον πρωταθλητισμό παρεμπιπτόντως.
Γιατί όπως είπε σωστά, και έτσι είναι, μας αρέσει και στην Ελλάδα να βλέπουμε νέα παιδιά στις ομάδες και αυτομάτως και στην εθνική ομάδα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε χοντρικά μια δεκαετία, το πρώτο ξεκίνησε, για να είμαστε δίκαιοι στην κουβέντα, ο ΠΑΟΚ. Και το εξέλιξε πολύ δυνατά
Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του Youth Link.
Και όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Παίρνανε συνεχώς τα παιδιά στην
ομάδα. Ναι, το παίρνω με τη σειρά.
Έχουμε χάσει το μέτρημα. Το,
γιατί μετά το Youth Link έγινε αυτή η μετάβαση.
Βλέπαμε τον Πνευμονίδη στα φιλικά και ξαφνικά γίνονται επαγγελματίες.
Αυτό λέω, που σημαίνει οι ομάδες κατάλαβαν.
Θα παίξει πιτσιρικά center for αν χρειαστεί στην πρεμιέρα αντί του Γιάρεμτσουκ.
Συμφωνώ. Γι' αυτό λέω, τα παίρνω με τη σειρά. Γι' αυτό λοιπόν οι ομάδες το κατάλαβαν, έστω και τώρα, και το βλέπουμε ότι έχοντας υπομονή και επιμονή και κρατώ.
Και τακτική.
Μπράβο.
Κοστίζει, λένε, 4 με 5 εκατομμύρια να ξεκινήσει μια ακαδημία με σοβαρή. Τα χρήματα φαίνονται ίσως πολλά σε κάποιους, μα είναι λίγα μπροστά στις δαπάνες που γίνονται για αγοραπολισίες παικτών. Είναι λίγα.
Θα πω το εξής, το οποίο το ζήσα με τα αυτιά μου και τα μάτια μου. Εκεί που μένω κοντά, πριν από αρκετούς μήνες, έγινε μια εκδήλωση της ΑΕΚ. Και επειδή είχα ακούσει θα κατέβει και ο Ηλιόπουλος, ήθελα έτσι από διαστροφική κατάσταση να δω από κοντά αυτόν τον άνθρωπο τι λέει, τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται. Mm-hmm. Και στο κομμάτι αυτό που συζητάμε, γιατί αυτό είναι το θέμα και όχι τα υπόλοιπα, εκείνη τη βραδιά, εκείνα είναι θέματα ΑΕΚ, είπε επιλέξει στους παρευρισκομένους. Θέλω να φτιάξουμε τις υποδομές μας στα σπάτα, γήπεδα, ξενοδοχεία.
Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έφτιαξε την πρώτη μεγάλη ακαδημία.
Ναι, πρόσεξε.
Και βγήκαν οι γκουμομπασινάδες μετά με τον ειρωνικό τρόπο με τον οποίο τους
αντιμετώπισαν
οι φίλαθλοι.
Θέλω να κάνετε υπομονή όμως, λέει, γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
Εννοείτες.
Τουλάχιστον έτσι χοντρικά σας το λέω, τους λέει, τους παρευρισκομένους αεξίδες, 6 με 7 χρόνια.
Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει προ 20 ετίες ολόκληρο δίκτυο ακαδημιών, συνεργασιών δηλαδή με ποδοσφαιρικές ακαδημίες.
Αυτό είναι σπουδαίο.
Σε όλη την Ελλάδα, αν θυμάσαι καλά. Ένα project το οποίο καλά ξεκίνησε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η πορεία του. Ήταν μια καλή σκέψη, δηλαδή μια καλή εφαρμογή, που όμως δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά, νομίζω εγώ, από το Σοκράτη Κόκαλη, που είχε τότε το κουμάντο στην ΠΑΕ. Αλλά ναι, έτσι είναι τελικά. Και βλέπω εδώ ότι τα μηνύματα οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι έξαλλοι πλέον, γιατί ενώ ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με τα σπάτα του Βαρδινογιάννη την Ακαδημία, έφτασε τώρα μπροστά στον ΠΑΟΚ που είπες και τώρα τον Ολυμπιακό να μοιάζει σε επίπεδο ακαδημιών ανύπαρκτος.
Γιατί
έτσι λένε στα μηνύματα.
Μη μου πεις από δημόσια, γιατί δεν είναι το θέμα μας. Μεγάλη ομάδα, λέει εκείνη τα χρόνια, όπως λες για 20ετία πίσω, σε παλέμαχό της ποδοσφαιριστή, καταγόμενος από μια συγκεκριμένη περιοχή. Γιώργο, αναλαμβάνεις άνθρωπός μας την περιοχή αυτή. Μάλιστα. Τι δίνεται?
Ναι, εντάξει.
Ναι. Ναι. Για να γυρνάει 5-6 νομούς τώρα, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και του είχαν πει τότε, πόσα λες?
Για πες.
800 ευρώ και τις βενζίνες. Λέει τι πράγμα.
Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα ότι κατά τη γνώμη του ο Ανδριανός είναι, λέει ότι ο Λίνης έκανε λάθος τότε που επέλεξε την Πάρμα, δηλαδή ότι πήγε σε λάθος πρωτάθλημα το Ιταλικό. Δεν μπορώ να την ακυρώσω αυτή τη σκέψη, να την ενισχύσω για το αν ήταν λαθασμένη η επιλογή της Πάρμα. Όμως επειδή υπήρχε πραγματικά το ενδιαφέρον της Manchester United, δεν θα μπορούσε ο Λίνης με την υποδομή που είχε να αντέξει τους ρυθμούς του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Αν έχει φύγει από εδώ με έλλειμμα, σε αυτό που λέει ο Ηλίας, αγαπητοί φίλοι, υποδομής, προπόνησης, ναι, και ενδεχομένως και σωστής διαχείρισης του προβλήματος που αντιμετώπισε, οπουδήποτε αλλού η επιλογή θα φαινόταν από την αρχή άκερη.
Λοιπόν, εσείς, έχω υποσχεθεί κάτι τρελό. Έχω τον Κωνσταντίνο Παλιό. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα μου επιτρέψεις τώρα. Ένας ωραίος κιθαρίστας, ονόματι Bob, Έλληνας, έβαλε το chat GPT να συγκρίνει Έλληνες καλλιτέχνες με ξένους. Να τον ακούσουμε. Τι συμπέρασμα έβγαλε, Κωνσταντίνε, πατάω και μετά ετοίμασε τα δύο τραγούδια να δούμε αν επαληθεύεται η τεχνητή νοημοσύνη.
Μεταλλάδες, αράξτε, γιατί σας έχω επική συζήτηση με το ChatGPT. Λοιπόν, του λέω, θέλω να παρομοιάσω τους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας με τις μεγαλύτερες heavy metal bands. Σύμφωνα με τη θεωρία μου, ο Βασίλης Καράς είναι η Metallica, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος είναι η Iron Maiden και ο Βασίλης Τερλέγκας η Megadeth. Ποιοι μπορεί να είναι οι άλλοι και γιατί? Ακούστε. Πάμε. Στράτος Διονυσίου, Black Sabbath. Ο πατέρας του λαϊκού, μαθιά φωνή και σκοτεινή, όπως οι Sabbath έβαλαν τη βάση του heavy metal, έτσι και αυτό στήριξε το μοντέρνο λαϊκό. Legit. Γιώργος Μαργαρίτης, Slayer. Σκληρός, κοφτός, ακατέργαστος ήχος και στίχη. Δεν χαϊδεύει τα αυτιά, μιλάει για το δρόμο του ποτέ την αλητία. Καλό. Γιάννης Πλούταρχος, Scorpions. Ο καλός του λαϊκού με μπαλάντες που αγαπήθηκαν από γυναίκες και άντρες. Τίμιο. Άκου τώρα. Νότης Φαγιανάκης, Manowar. Δεν διαβάζω.
Λοιπόν, να ακούσουμε πρώτα Νότη Σφακιανάκη και μετά τους Manowar, να δούμε αν δικαιώνεται η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να ακούσουμε λίγο Νότη.
Χρόνια με πουλάτε και τα νέχομαι. Χρόνια ο σκοπός σας να φανιστώ. Έλληνας χαμένος, πρόγραμμα βατό. Να σταμένος γη χωρίς Θεό. Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω. Υπήρξα άρχοντας στον κόσμο απάνω. Είμαι αυτός που σου έχει μάθει τ' αλφαβητάριο, μη κάνεις λάθη. Εγώ σε γέννησα, σε έχω αναθρέψει κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει. Μα εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης, άνθρωπος δίκαιος και δημοκράτης.
Μάλιστα, αυτός λοιπόν είναι ο Νότης Φεγιανάκης. Για να δούμε, η τεχνητή νοημοσύνη τον παρομοίασε με τους Manowar. Για να δούμε, το πέτυχε. Έχω την εντύπωση θα πάρει ο Σαγενάκης τηλέφωνο να διαμαρτυρηθεί. Πρώτα στον Μπομπ Κατσιόνι, ο οποίος έκανε τη σχετική έρευνα, είναι ο σύζυγος της Ευρυδίκης, τραγουδίστρια ο Μπομπ Κατσιόνι. Πρώτα θα διαμαρτυρηθεί στον Κατσιόνι, μετά στην τεχνητή νοημοσύνη και μετά στην Ερασπόρε. Εντάξει, τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, δεν μπορεί να τα πετύχει όλα. Για να ακούσουμε από τον Μπομπ Κατσιόνι τη συνέχεια της έρευνάς του. Για να τον ακούσουμε, Κωνσταντίνε.
Είναι αυτό. Πασχάλης Τερζής, Τζούδας Πρίστ. Πασχάλης Τερζής. Λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό που
Πασχάλης Τερζής.
Μέρλιν Μάνσον, Ραμστάιν. Εκεντρικός με θεατρικότητα, στυλ και περίεργα κουστούμια. Πιο performance από το καθαρό τραγούδι. Κατερίνα Στανίση. Motorhead. Ναι. Ακατέργαστη, αυθεντική, με ρεμπετολαϊκή βρωμιά. Όπως ο Λέμι ήταν ο Λέμι, έτσι και η Στανίση είναι η Στανίση. Φινίτο. Άντζελα Δημητρίου Κις. Το ακούω. Γκλάμ, υπερβολή. Ναι, σωστό. Στέλιος Κασατζίδης λέει Led Zeppelin. Το μεγάλο μυθικό μέγεθος. Επηρέασε τους πάντες, άφησε θρύλο και αίσθησε ότι μετά από αυτόν τίποτα δεν είναι ίδιο. Αχάριστος εγώ βέβαια. Του λέω θέλω κι άλλα. Σταμάτης Γονίδης, Παντέρα. Ομή ενέργεια, βαριά φωνή, στίχοι που μιλάνε για τον πόνο, την προδοσία, τον τζαμπουκά. Τίμιο. Αντίπας Άνθραξ. Ναι. Party vibes, ενέργεια, έξω καρδιά. Μέσα. Λοιπόν, έχει μερικά λιγότερο επιτυχημένα. Γλυκερία Nightwish, δραματικότητα, λυρικότητα, ερμηνείες που ακουμπάνε το συμφωνικό. Ωραίο. Και τη Γαρμπή Evanescence, γυναικεία φωνή με πάθος και σκοτεινό ρομαντισμό. Ναι, το ακούω. Έρχεται το έπος. Εφηθόδη. Cannibal Corpse. Έχει βάλει και η φατσούλα.
Παιδιά, εδώ εγώ σταματάω τη μετάδοση αφού η Εφηθόδη έχει τέρι στην ροκ μουσική. Εγώ σταματάω τη μετάδοση. Να σας ευχηθώ να περνάτε καλά. Ραντεβού με την εκπομπή που παρά ήταν αιρετική στο φινάλε της την 1η του Σεπτέμβρη. Σας χαιρετώ. Γεια σας.